Halo bro, kembali lagi sama aku Muhammad Arif di podcast Pacotan Bucin. Podcast ini dipersembahkan oleh detakpustaka.com, penyedia jasa desain layout, cover buku, dan paket penerbitan profesional. Jadi teman-teman yang pengen membuat bukunya lebih keren, lebih komunikatif, lebih kece, dan lebih indah, teman-teman bisa memanfaatkan jasa di detakpustaka.com. So, di episode kali ini aku akan membahas tentang salah seorang temanku, teman kampus yang mana dia masih kuliah dan memiliki bisnis. Bisnisnya itu bisnis minuman kekinian atau minuman seperti es cincau, tapi ini minuman kekinian yang memiliki brand tersendiri. Kisah unik yang pengen aku bahas sebenarnya cukup apa ya? Ada sedikit banyak tentang bucin juga. Soalnya dia memiliki bisnis ini ditemani oleh pacarnya. Jadi dia membangun ini dari nol itu dengan pacarnya. Nah, di podcast ini nanti kita akan mengulik beberapa mungkin tips bisnis ataupun tips membangun bisnis dengan pacar dan juga gimana survive di era pandemi seperti ini. Jadi teman-teman mungkin perlu pandangan lain. Ah, nggak bucin lah. Coba cari referensi tentang bisnis. Tapi ternyata di sini ada. Bucin dan juga tentang bisnis dan gimana caranya survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya aku kenalkan temanku ini namanya Vian. Mungkin nanti akan ada sesi pengenalan sendiri ya. Kita langsung ke podcastnya aja. Oke, langsung tes.
Perkenalkan, nama saya Alivian Lutfian Sori, biasa dipanggil Vian. Di sini saya menjalankan bisnis minuman kekinian, yaitu namanya Sweet Tea Coffee. Berdirinya sejak bulan Februari tahun ini. Dan saya juga menjalankan usaha online shop juga, jualan jaket jeans. Bisa di follow IG-nya jaket levis.sta.
Nah iya benar, follow, bantu Alivian untuk mengembangkan usahanya. Tapi sebelum kamu membuat Sweet Day Cafe itu ada usaha lain ya waktu itu, reseller atau apa ya?
Iya, sebelumnya itu online shop dulu sebenarnya, jualan pakaian-pakaian gitu. Tapi pengen usaha yang istilahnya secara langsung gitu. Ya alhamdulillah kemarin ada modal, akhirnya buat usaha itu, usaha minuman kekinian.
Kenapa kok ngambil usaha minuman, nggak usaha rental atau apa?
Saya sebelum buka usaha minuman ini kan saya pernah kerja di kafe. Kafe kan sebenarnya kayak buat minuman-minuman kekinian gitu, terus minuman kopi-kopi kekinian gitu. Nah, di situ saya belajar basicnya, cara buatnya gitu. Terus saya lihat di situnya itu ada peluang kayak bisa dikembangin usaha sendiri gitu. Karena minuman-minuman kayak gitu kan banyak penggemarnya, khususnya anak-anak muda, anak-anak kecil gitu. Jadi selama saya kerja itu selain cari uang ya, saya juga cari pengalaman, belajar juga cara penjualannya gitu, cara pembuatannya gitu. Dan akhirnya kepikiran buat itu akhirnya.
Ya. Tapi kan ini itu ya, sebelum kan bulan Februari itu satu bulan sebelum pandemi. Itu setelah pandemi gimana? Enggak, wah ini rencana hancur semua atau gimana?
Saya berdiri itu udah goyang semua, soalnya kan Februari itu masih musim hujan. Dan kan yang saya jual itu es kekinian, jadi kalau musim hujan, musim dingin gini jarang yang mau beli es gitu.
Gak cocok waktunya.
Terus masuk ke bulan Maret, baru beberapa minggu di bulan Maret langsung Corona masuk ke Indonesia, ya. PSBB, itu di wah masalah banget deh cuma awal-awal awal-awal buka itu. Tapi ya aku berusaha nekunin apa berusaha apa ya terus terus ngembangin gitu. Aku evaluasi apa salahnya gitu-gitu. Sampai akhirnya PSBB dicabut itu aku memutuskan buat pindah lokasi. Dan alhamdulillah lokasi yang baru ini bisa bisa apa ya? Lancar gitu loh usahanya. Jualannya lancar.
Oke. Berarti setelah pindah lokasi itu penjualannya agak meningkat ya, enggak kayak sebelumnya.
Agak ya, meningkat. Soalnya kan tempatnya itu tempatku yang dulu itu masuk rumah dikit, Bro.
Iya.
Jadi
iya.
Tapi
sekarang
ya,
sekarang.
Sekarang itu
pinggir jalan.
Pinggir jalan. Meskipun lokasinya itu malah jauh dari rumahku. Dulunya dekat, sekarang jauh, tapi enggak apa-apa lah. Yang penting usahanya itu lancar dulu.
Baik. Yang penting laku lah ya. Daripada dekat tapi enggak ada yang beli.
Iya.
Iya ya. Tapi enggak ada strategi khusus buat nanganin corona. Kayaknya di beberapa seminar yang pernah aku ikutin itu salah satu UMKM yang paling terdampak itu UMKM kuliner.
Iya.
Yang paling terdampak. Dan salah satu cara mengatasinya beralih ke online, dipasarkan ke online. Kayak di GrabFood, GoFood gitu.
Iya, aku udah buka GoFood. Terus aku juga buka delivery order yang pengen delivery, jadi saya aku antar nanti minimal berapa ribu gitu, terus jaraknya berapa, free ongkir gitu.
Iya, itu strategi yang cukup bagus sih, soalnya beberapa usaha yang sejenis kayak apa teler-teler, es teler itu loh, yang di mall, itu kan menerapkan strategi itu, bahkan jualan yang lain juga. Gara-gara nggak laku, gara-gara pandemi ini kan nggak boleh keluar orang-orang.
Iya, aku dulu juga sempat tutup 1 bulan gitu, pas puasa itu.
Gara-gara pandemi juga?
Gara-gara pandemi, terus bukanya kan itu
sore
mau maghrib itu, mau maghrib juga orang-orang ngabuburit kan juga jarang minum es kekinian, ya adanya kayak es cendol. Jadi susah bersaing sama SS kayak yang murah-murah gitu. Jadi akhirnya aku mutusin buat tutup dulu, terus aku pindahin GoFoodku ke rumah. Jadi jadi masih berjalan gitu. Terus ya alhamdulillah sebelum puasa itu, sebelum aku tutup 1 bulan itu, ada yang minta kerjasama mau buka cabang baru di Pasuruan.
Dan berarti itu, sekarang udah punya cabang ya? Sudah ya,
dua cabang ya.
Keren. Kan untuk memutuskan usaha atau membuat usaha pasti butuh beberapa pertimbangan ya kan? Karena usaha pasti ada risiko, ada beberapa hal yang mungkin nggak semua orang tahu dan nggak semua orang berani untuk mengambil itu. Apakah kamu tahu risiko-risiko usahamu ini sehingga kamu ya udah ambil aja, bodo amat sama risiko gitu?
Iya jelas tahu bro. Kalau
gimana?
Risiko, jujur risiko yang aku jalanin usaha ini sebenarnya ya bisa
kan
dibilang
besar sekali gitu loh risikonya.
Iya,
apalagi pandemi ya, kamu mulainya pandemi. Kenapa diambil aja gitu?
Kan sebelumnya kan belum tahu pandemi itu bisa masuk ke Indonesia, bisa ngerusak ekonomi Indonesia gitu. Pokoknya yang awal-awal itu aku buka itu udah hujan. Pokoknya minuman, pokoknya usaha minuman itu, minuman kekinian khususnya itu resikonya itu apa? Di musim. Kalau misalnya musim hujan, nah itu. Soalnya kan rata-rata aku buka itu dari siang sampai malam. Nah sore, kadang itu siang jam 2 itu udah hujan, hujan deras banget sampai malam nggak selesai.
Jadi
aku masih
awal itu udah itu ya.
Udah banyak
udah,
masalah.
Udah banyak masalah.
Iya. Tapi alhamdulillahnya sih masih bisa bertahan, masih bisa survive. Dari saya lihat usaha-usaha yang sama jenis itu gara-gara pandemi ini banyak yang tutup, banyak yang
banyak yang mati ya.
Iya, banyak yang mati gitu. Tapi ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan sampai di sini.
Iya. Cukup mengesankan ya. Bisa bertahan dari badai pandemi.
Iya.
Ada persiapan untuk gelombang kedua? Katanya ada gelombang kedua sih pandeminya. Apalagi Jakarta sekarang nggak PSBB lagi ya?
Nggak PSBB lagi.
Ini kemungkinan mungkin nanti Surabaya bisa aja. Surabaya, Sidoarjo.
Iya, ini saya sebenarnya pengen buka usaha lagi, persiapan gitu buat jaga-jaga kalau usaha minuman ini kena dampaknya lagi gitu. Nanti ada usahanya itu makanan, masih belum tahu makanan apa. Nanti buat jaga-jaga antara musim pandemi, musim hujan, nanti saya kembangkan lewat online juga nanti, jauh saya pikirin.
Ya memang online sih sekarang kan pandemi ini kayak pemaksaan orang-orang untuk online.
Iya.
Banyak pakar yang mengatakan kayak gitu emang.
Semua diarahkan ke online.
Didorong secara paksa. Tapi ya ini sebenarnya menguntungkan untuk pebisnis ya. Kalau mereka tahu peluang online ini peluang yang sangat gede.
Iya, besar banget lah.
Soalnya meskipun banyak usaha yang tutup, tapi sebenarnya mereka itu usaha-usaha yang lama yang nggak mau survive ke online.
Iya.
Nggak mau belajar online, nggak mau belajar internet juga. Jadi masih tradisional banget. Ya mereka tutup. Kayak seleksi alam mungkin pandemi.
Iya.
Seleksi alam untuk pemisi-pemis lama. Tikat aja. Bagus sih. Untuk strategi marketingnya gimana? Di Instagram atau di mana?
Saya cuma Instagram.
Instagram.
Itu aja saya jalan. Saya cari konten-konten itu saya masih bingung. Buat konten-konten itu masih bingung. Jadi apa yang ada lagi pengen buat apa yang aku harus posting gitu? Mikir gitu konten-konten apa ini, konten apa gitu. Jadi masih serba sendiri gitu, masih belum punya tenaga ahli yang buat posting Instagram itu, soalnya ya bingung juga. Standar-standar aja bro.
Kalau jualan sih mending itu sih Yan, mending iklan langsung hard selling gitu.
Instagram ads itu
di budget berapa gitu, 200.000, 300.000 per bulan.
Iya,
lumayan.
Ini rencana ini mau buat apa ya? Saya mau nge-rebranding. Soalnya banyak menu-menu yang istilahnya kurang diminati, saya ganti. Nanti saya branding, saya ganti lagi menunya saya. Terus habis itu kalau misalnya sistemnya udah bagus, produknya udah menarik gitu ya. Saya mulai main promosi, entah itu lewat Sidoarjo kuliner atau apa, pokoknya saya pengen berusaha ngeviralin usaha saya ini. Jadi saya perbaiki dulu sistem usaha saya ini sampai benar-benar matang, sampai benar-benar bagus, baru saya promosiin besar-besaran untuk jauh.
Iya. Yang penting konsepnya matang gitu ya.
Iya.
Dulu awal-awal gimana mas, pas mulai branding awal, ke teman-teman atau gimana?
Iya, ke teman-teman. Jadi saya share info openingnya itu ke teman-teman. Ya alhamdulillah banyak teman-teman yang kesana, banyak teman-teman yang dari kampus juga ada yang dari kesana gitu, dari Gresik, jauh-jauh dari Gresik kesana.
Iya.
Ya, alhamdulillah teman-teman yo dukung, support. Gitu.
Berarti memang channel itu penting ya?
Penting banget, relasi itu penting banget.
Oh iya.
Kalau misalnya kita usaha tapi apa ya, kita gak punya channel awal relasi-relasi gitu, susah buat ngembanginnya. Kan teman kan juga bisa bantu nge-share info ini ke teman-teman lagi gitu.
Benar. Iya, tapi ya kadang meskipun, tapi konsepnya secara apa? Partner misalnya. Kamu kan ada partner ya?
Apa bro?
Ada ya, partner.
Partner. Ya partner saya cuma pacar saya.
Gimana gimana itu?
Dari awal juga udah.
Muka saya itu gimana rasanya?
Ya seneng, jelas seneng banget. Apa ya? Kayak kita itu meskipun usahanya penjualannya itu turun gitu, masih bisa tetap semangat, masih bisa disyukuri gitu. Udah, apa maksudnya? Si pacar saya itu juga dukung banget. Mencupot dari belakang banget, dari samping juga. Soalnya saya butuh apa-apa
lah ya.
Gitu. Iya, saya butuh apa-apa gitu. Misal beli-beli gitu, ditemenin. Sampai bayar ini itu ditemenin gitu. Padahal jarak rumah saya sama pacar saya itu juga jauh. Gitu.
Sama-sama Sidoarjo ya?
Iya, sama-sama Sidoarjo tapi jauh gitu. Sekitar 45 menitan dari perjalanan.
Oke. Tapi enak kan ya sama pacar. Jadi kan enggak mungkin tidur aneh-aneh.
Iya enak, tapi ya kasihan juga lu bilang di ikut jaga gitu.
Kadang enggak tega juga.
Kalau ya, enggak tega juga.
Terus apa lagi ya? Tips mungkin buat teman-teman yang pengen bikin usaha apalagi di pandemi ini.
Tipsnya
untuk pemula ya. Awal buka. Bro pengen buka usaha jadi, apa ya tipsnya? Apalagi usaha minuman ya.
Kalau pengen buka usaha aja, yang jelas diperhatiin hal-hal yang terkecil dulu. Kayak misalnya lokasinya di mana, produknya seperti apa, harganya berapa. Kalau misalnya jualnya di pinggir jalan jalan desa gitu, dijual harga yang mahal juga nanti juga takutnya
gak cocok ya,
cocok. Tapi nentuin harga juga nentuin kualitas produknya sih, kayak bahan-bahannya. Jadi kan ada bahan-bahannya kan ada kualitasnya sih. Kalau emang kualitasnya bagus dan harus harganya harus mahal, ya harganya otomatis mahal. Mending cari tempat yang sekiranya cocok lah sama apa yang ingin diusahain itu. Terus yang kedua itu apa ya? Harus diperhitungin keuangannya harus diperhitungin, modalnya harus diperhitungkan, jangan sampai apa ya bengkaknya besar. Saya juga awal dulu bengkaknya besar banget tuh.
Bengkak di
gara-gara
mana?
Di lokasinya, di tempatnya dulu kan sewa kios, gak tahu kan, rencana kan mau sewa teras aja, teras toko-toko atau minimarket gitu. Ternyata gak ada yang cocok, terus harganya mahal, akhirnya sewa kios pun harus 2 tahun.
Kios nggak mahal juga lah.
Iya, itu istilahnya hitungan per bulannya itu murah tapi harus bayarnya 2 tahun gitu. Jadi bengkak di awal gitu, bengkak banget di awal. Nah itu seharusnya sebelumnya itu harus diperhatiin, keuangannya itu harus diperhatiin benar-benar.
Harus itu ya, memperhatikan cash flow-nya ya.
Iya.
Iya benar.
Itu sih yang
Biar.
yang
Nah.
intinya niat aja dulu, misal pengen usaha apa, terus juga diperhatiin hitungannya semuanya, lokasinya itu juga harus diperhatiin gitu.
Itu untuk pemula ya. Ini untuk misal
Ya.
untuk orang nih udah punya bisnis. Bisnis yang sejenis, bisnis makanan, misal di Jombang di tempat. Bisnisnya mau bangkrut, mau tutup. Tiap bulan minus terus. Terus tanya, ini gimana biar survive? Gimana?
Kalau aku sih kalau gitu sih, aku evaluasi mana mana kesalahan-kesalahan, mana yang kurang atau mana yang harus dikembangin lagi gitu. Kalau emang pemasarannya kurang gitu, apa marketing di onlinenya kurang, tingkatin gimana caranya orang-orang itu bisa kenal sama usaha ini gitu. Kalau misalnya pelayanannya yang kurang, ditingkatin lagi pelayanannya. Pokoknya dievaluasi, harus dievaluasi dulu di mana letak kesalahannya gitu.
Benar-benar. Soalnya ada loh beberapa orang yang jualan tanya gini, kok itu ya penjualannya turun ya udah aku push aja iklannya, kayaknya promosinya kurang. Padahal yang salah itu di customer service.
Iya.
Iya
Bisa.
benar evaluasi sih emang evaluasi. Jadi nggak asal
Gak asal.
menuduh yang salah ini, padahal belum evaluasi. Berarti poinnya untuk survive harus bisa evaluasi ya, harus evaluasi lalu mengembangkan apa yang salah.
Iya, itu benar.
Lah kalau evaluasi nih, oke, evaluasi sudah selesai kesalahannya ini, tapi nggak ada modal, gimana bro? Ini mau ngembangin udah minus, evaluasi sudah oke, dan mau diperbaiki ternyata modalnya habis, gimana tuh?
Untuk modal ya, mungkin bisa cari partner atau investor gitu yang mau nge-investasi ke usaha ini. Jadi carilah teman atau partner gitu yang mau bantu, atau investor-investor yang mau investasi di usaha ini. Nanti kalau misalnya udah ada modalnya kan, dari hasil investasi itu bisa dikembangin di usaha ini. Kalau misalnya ya, soalnya kan juga modal itu juga pengaruh pengaruh banget. Kalau misalnya usaha kita emang lagi goyang-goyangnya gini, tuh cari
Apalagi,
cari cari hal lain yang sekiranya kita bisa mendapatkan modal tambahan gitu.
Oke. Ngutang. Rekomendasi enggak?
Kalau utang sih, apa ya? Soalnya saya
Jangan
nggak
lah.
berani ya.
Jangan lah ya.
Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa sih jangan sih. Tapi kalau emang apa ya, dari hasil evaluasi ini bener-bener apa ya, bener-bener nemuin otak kesalahannya apa-apa, bener-bener mateng konsepnya gimana yang baru apa-apa gitu, boleh sih ngutang, tapi harus dipikirkan ke sekian gitu. Mending tarik tarik investor-investor gitu daripada utang, daripada harus utang.
Ya. Soalnya bahaya juga loh ngutang.
Iya,
Aku
bahaya.
pernah dulu pas awal-awal bisnis itu modalnya juga ada yang ngutang dan bunganya cukup besar. Bahkan sampai sekarang itu masih nyicil.
Iya. Berani, bro. Keren.
Bahaya. Utang itu nggak rekomendasi lah.
Iya.
Kalau menurutku aja ngutang mending. Mending dari bisnis yang minim minim
Ya,
apa ya
butuh modal.
minim modal, dan
Bahaya
kalau
kok
bisa
butuh
yang
modal gitu.
punya partner atau
Ya.
investment orang dan nggak terlalu terbebani.
Iya.
Tapi kadang-kadang kesulitan juga secara investasi kalau
Iya.
gimana itu
Susah.
kalau pandanganmu ngatasin investment yang seret banget kok. Susah banget dapat investasi. Maksa-maksa.
Ya gimana bro, aku juga agak belum pernah cari investor-investor gitu. Belum pernah ngajuin proposal ke investasi gitu, ke investor gitu. Ini aja, saya modal itu didukung orang tua saya.
Gue meskipun investor pribadi.
Investor pribadi. Tapi ya per bulan bisa alhamdulillah bisa ngasih ke orang tua.
Mungkin podcast episode kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang dibicarakan oleh Vian dan juga apa yang dibicarakan oleh aku. Semoga teman-teman memetik manfaat dan juga teman-teman bisa mengambil sisi-sisi positif di mana di tengah pandemi ini kita diharuskan untuk survive. Jangan sampai ngedown, jangan sampai menyerah gitulah. Jadi teman-teman harus selalu semangat, selalu survive. Dan untuk teman-teman yang punya pacar seorang pebisnis, contohlah pacarnya Vian, selalu menyemangati, selalu bersamanya untuk membangun bisnisnya ini lebih maju dari sekarang, apalagi di era seperti ini ya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat dan juga bisa menirunya. Oke, bro. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah.